Co se má stát, to se stane. Dalibor Janda zahájil odpolední vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. A jak už je naším dobrým zvykem, míváme v první hodině hosta a tím dnešním je geolog Jihočeského muzea, pan Petr Rajlich. Dobré odpoledne, pane Rajlichu.
Dobrý den.
Jak už jsem naznačila hned v tom úvodu, my si budeme povídat o lahvově zeleném tektitu zvaném Vltavín. Já se vám přiznám, že jsme se bavili ve škole o minerálech, tak to si pamatuju, minerály, horniny, ale tektit, možná jsem chyběla, anebo nevím. Co jsou tektity?
Slovo tektit je odvozeno z řečtiny a znamená, teda původně se říkalo tektos a znamená, že to je něco taveného. Podobně jako sklo, musíme rozstavit pevnou látku a schladit a aby jsme získali sklo, tak stejným způsobem teda vznikly tektity, to znamená, že se nějaký pevný materiál rozstavil a schladnul a přeměnil se na sklo.
Co to způsobilo? Třeba nějaký meteorit, který sem přilétnul, nebo jak to bylo?
No, pravděpodobně je to spojený s dopadem meteoritu někam teda, to znamená možnost na Zem, anebo i na nějaké planety sluneční soustavy a to sklo už přiletělo v tom případě jako hotové a prodělalo ty změny, které teda průletem vzduchu a tak dál dopadem.
Takže tak to zhruba je. My si budeme povídat dneska spolu o vltavínech. Takže když řeknu, že vltavín je minerál, je to špatně. Je to tektit, nebo hornina, nebo jak
tak
to říct?
Je to přírodní sklo, čili ten tektit, to je takový mezinárodní jaksi pojem. A není to minerál, není to nerost, protože jaksi to nemá ty vlastnosti, ta diskontinuity a to těch krystalizačních jevů a není to také hornina, protože ta hornina je složena z krystalů a z látek, které teda krystalovaly, kdežto ten tektit je přírodní sklo, které teda vzniklo rozstavením nějakého materiálu a jeho schlazením. Můžeme to připodobnit třeba ke sklářské peci nebo tak.
Kde se, pane Rajlichu, ty vltavíny vůbec poprvé našly? Kdy a kde?
Tak první takový jaksi vědecký podnět byl daný tím, že když byl hrabě Kinský na manévrech rakouské armády v Týně nad Vltavou, tak mu přinesli vzorky vltavínů, teda když to takhle dneska nazveme. A on je nechal prozkoumat profesorovi Vídeňské univerzity, panu Majerovi. A tím, jak si začal takový ten výzkum a ten zájem, byl nastartován ten zájem o vltavíny. Podle toho místa nálezu, to znamená v Týně nad Vltavou, což teda německy se říkalo Moldautain, pak byly ty kameny posléze pojmenovány jako Moldavity a vlastně, že Moldau je teda Vltava česky, tak pak jak to přešlo jako název jako na ty vltavíny.
Jedná se tedy o ryze český tektit, anebo byly nalezeny i někde jinde v Evropě u našich sousedů nebo ve světě?
Tak těch nalezišť tektitů je poměrně velká řada. Vlastně se to neustále zvětšuje, protože se nalézají nové výskyty. Nejrozšířenější a jaksi největší objem nebo největší váha těch tektitů se nachází v jihovýchodní Asii, to znamená zhruba v oblasti Filipín, jihovýchodní Číny, Tajska, Laosu, Vietnamu až do Austrálie to zasahuje a tak to je takové pole největšího rozšíření tektitů na Zemi a pak jsou menší výskyty třeba v Severní Americe bediazity, v Jižní Americe atakamity, různá skla, třeba na Sahaře, kterým se říká libijské sklo a tak dál. Ale všechny tyto výskyty jsou jaksi svým způsobem vždycky odlišné a ty vltavíny se od těch skel ostatních liší hlavně tím, že mají tu typickou zelenou barvu, která je naprosto ojedinělá a výjimečná.
Takže všechny tyhle ty tektity, ať už jsou z Číny, nebo ať už jsou tady od nás, tak jsou takhle krásně zelené. Ta lahvou je zelená. Ne, právě že ne.
Právě že ne.
Takhle zelené jsou tady jenom u nás?
Jsou jenom u nás, ano. V takové množství. Nějaké menší množství, zhruba asi tak do 1000 kusů, které se ty se nazývají Georgiany, ty se našly teda v Americe. Mají takovou žlutozelenou barvu, tak ty jsou tak, jak jsou vltavínům nejpodobnější, ale znova zdůraznuju, že těch je tak známo asi 1000 kusů. A pak podobnou barvu trochu, ale ještě v omezenějším jaksi množství má takzvané darwinské sklo. Čili tato zelená barva, typická pro vltavíny, je naprosto výjimečná a je to vlastně světová rarita.
No aspoň v něčem jsme raritní, takže když se řekne Jižní Čechy, tak nejenom pivo, ale prostě vltavíny, ty sem k nám patří.
Ty sem k nám patří a ten výskyt je teda poměrně rozsáhlý a vlastně vltavíny se považují za nejhezčí tektity a pak to má i svůj jaksi ten výraz, že se to používá do šperků a tak dále.
Když budeme mluvit o jejich výskytu tady u nás na jihu Čech, kde jich je nejvíc?
Tak nejvíc jich je tady v nejbližším okolí Budějovic. Ten rozsah toho výskytu je zhruba od mezi Protivínem Pískem až po rakouské hranice u Nových Hradů, Jakule. To znamená asi délka 60 kilometrů a v šířce asi 20 kilometrů. To znamená, kdybychom to měřili na té vzdálenosti ve směru kolmem na ten největší protažení, tak je to mezi Týnem nad Vltavou zhruba a tady Křemže a v okolí. Tak asi.
Vrábče, koroseky, takhle když projíždím, tak dost často tam vídávám sběratele nebo někoho, kdo hledá.
Tak to jsou klasické lokality, vrábče, koroseky, besednice, ločenice, chlum. A pak další lokality tady kolem Malovice, Malovičky, kolem Týna nad Vltavou. Takže těch lokalit je poměrně hodně a to z toho důvodu, že patrně to ten předmět, který teda přiletěl a který se rozpadl na ty miliony těch kousků, tak byl jaksi dost značně poměrně veliký a tím vlastně se to rozdrobením vzniklo to velké množství, které se pak rozptýlilo v tomhle prostoru.
Vltavíny, téma dnešního odpoledního vysílání, teď ale muzika. Tak dozněla muzika a my budeme pokračovat v našem dnešním tématu. S geologem Jihočeského muzea, panem Petrem Rajlichem, si povídáme o vltavínech. Už víme, že vltavíny jsou tektity. Víme už, kde se vyskytují, že nejenom u nás, tady v Čechách, nebo hlavně na jihu Čech, ale taky ve světě, i když ty naše jsou údajně nejvzácnější a nejkrásnější. Jaké jsou, pane Rajlichu, typické vlastnosti těch vltavínů? Co je pro ně typické?
Tak pro vltavíny je typická teda ta barva, která má tak různé odstíny zelené, od takové jedovatě zelené až po takovou jako mírně nahnědlou zelenou. A pak je to ten povrch, který je nápadný jako takovým svraštěním nebo vrázčitostí. Ta povrchové zvrásnění nebo zvraštění toho povrchu se nazývá teda odborně skulptace. A ty vltaviny jsou tím naprosto typické a to z toho důvodu, že se jedná o sklo, které dopadlo zhruba před 14,8 miliony let a dlouhou dobu se trvávalo v různém prostředí, jak si uloženo v pískách, ve štěrcích, výlech a podzemní vody, které proudily, tak dotvářely tvar těch vltavínů do takových těch vrážčitých tvarů a také ty nejvíce naleptané útvary jsou jaksi nejžádanější, ty se nazývají ježci. A taková lokalita těchto ježků, Besednice, tak ta se vlastně proslavená v celém světě právě z hlediska podoby těch vltavínů, které jsou tam tak ježaté jak kaktus.
A ty jsou, chápu dobře, že tyhle ty ježaté jsou nejcennější, nejvzácnější?
Ty jsou nejcennější, ty se cenějí nejvíc, protože ta lokalita teda už dneska je vytěžená a vlastně jediné kusy, které se teda objevují, jsou ze sbírek nebo od nějakých jiných jaksi lidí, kteří to nějakým způsobem získali. A pochopitelně ta cena jejich vzrůstá neustále a dneska se blíží 1000 korun za 1 gram takového to ježka.
No, to jsou vlastně ceny, ke kterým se taky ještě dostaneme, možná trošinku podrobněji. Ještě když budeme mluvit o těch jihočeských vltavínech, jsou ty něčím specifické? Máme tady hlavně tyhle ty ježaté, zvrásněné, anebo spíš takové ty hladší?
Máme tady různé, to záleží na typu té lokality. Takové jakoby původní tvary těch vltavínů, které jsou i částečně způsobené vlivem otryskáváním při průletu vzduchem, otryskávání horkým vzduchem, tak se vyskytují na některých místech a na některých místech ty vltavíny po dopadu byly přeplaveny nebo spláchnuty do takových větších štěrkových poloh. Při tom transportu došlo k jejich omletí a ohlazení, takže ty se setkáváme se opravdu s různými tvary.
No a teď k těm cenám. Tady vy už jste naznačil nějakou tu cenu. Budeme mluvit v řádech samozřejmě, ale když vezmeme opravdu takové ty nejcennější, to jsou ty 1000 korun za gram, jak jste říkal, to je ten nejunikátnější kus?
Tak to jsou ty ceny, řekněme, taková standardní cena pro ty besednické ježky. Pak se hodnotí jaksi velikost toho vltavínu a taková průměrná velikost vltavínu je zhruba 4 až 5 gramů, ale vyskytují se kusy, které jsou anomální, které teda přesahují 100 gramů. A tak tyto velké kusy ty pak mají specifické jaksi stanovenou cenu, která je daná vlastně takovým, co jsou za to ochotně sběratelé nebo muzea zaplatit. No a tak tam se za jednotlivý kus ta cena může pohybovat až na 750 000 třeba.
Tak to je úctyhodná částka. A ještě si tak říkám, pane Rajlechu, z jakého důvodu se hlavně vltavíny hledají a sbírají? Když takhle potkávám u cesty právě sběrače a hledače těch vltavínů, asi to nebudou lidé, kteří si je dávají do sbírky.
Ty lidé, kteří to sbírají, jsou různí. Teda někdo si pořizuje jako vlastní sbírku a má dobrý pocit z toho, že si našel sám nějaké vltavíny. A pak je řada, možná i většina těch dalších, kteří v tom spatřují jako příležitost k nějakému výdělku nebo k nějakému zisku. Tak poměr těchto sběratelů, jaksi sběratelského nadšení a těch, kteří to mají jako by obchodní artikl, tak ten já nedokážu posoudit, ale myslím si, že když bychom to vzali na kvanta vltavínů, tak nejvíc asi vltavínů se vlastně získává na to z hlediska toho finančního zisku.
Takže pro vás, jako odborníka, nebo pro odborníky, to asi není úplně žádoucí, tihle lidé. Je to, postihuje se to nějak, nebo je to legální?
Tak to je složitá otázka, protože v podstatě, kdybychom šli teda do nějakých jaksi důlních předpisů a zákonů, tak vltavín je v podstatě jakoby vyhrazený narost a neměl by se jako těžit nelegálně. Jde o to, jakým způsobem teda si lidi, jakým způsobem obejdou tyto předpisy nebo tato nařízení a jakým způsobem ta těžba pak je jako legalizovaná nebo nebo jaksi potírána, tak většinou jaksi se potírá takové takzvané černé kopáčství, to znamená to, a to z toho důvodu, že jaksi dost často dochází k devastaci lesa nebo nějakých pozemků, tak tam jaksi ten zákrok jako je nemilosrdný, ale pak existuje jako těžba, která je tak jako jakoby trpěná nebo nikdo proti tomu neprotestuje a to jsou to vlastně ty největší těžebny nebo těžaři dnešní.
Já se vám přiznám, že kdybych takhle našla u cesty někde nějaký vltavín, tak jednak bych si nebyla jistá, jestli jsem našla střep od lahve, nebo je to vltavín, protože jsem ho viděla naživo možná tak ve šperkách nebo někde jakoby zabudovaný do něčeho, ne takhle ležet někde na zemi. Ale ani bych pak vůbec nevěděla, jak s ním naložit, kdybych ho chtěla prodat. To jsou určité přes internet, servery, výkupny.
No tak jako jsou aukční portály jako Aukro nebo eBay, tak tam se nabízejí.
Takže přes internet se prostě normálně prodávají.
Se normálně prodávají. V případě je možný se dostavit na nějakou burzu nerostu nebo minerálu, kde se taky dají nakoupit a dají se taky nabízet k prodeji.
A když budu, pane Rejlichu, starý poctivec, můžu ho přinést třeba taky k vám do muzea, třeba abyste si ho tam vystavili někde?
No tak to...
Asi budu blázen, že?
To bychom
chápu.
Uvítali. V podstatě za tu dobu, co jsem v muzeu, tak jsme dostali jsme párkrát vltavíny teda od takových jakoby charizmatických dárců. Ale většinou jako pokud něco bychom chtěli, tak si to musíme koupit. Takže asi
bych vám vyrazila dech, kdybych tam přišla s vltavínem od cesty. 386 355 444. To je telefon číslo sem k nám do studia, na které nám můžete telefonovat svoje dotazy, ale až po písničce. Je to odpolední vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Mým dnešním hostem je geolog Jihočeského muzea, pan Petr Rejlich, a povídáme si společně o vltavínech, které bývají označovány za české zlato anebo český poklad jižních Čech. No a na telefonní lince 386 355 444 je v tuto chvíli už první volající se svým dotazem, tak mu dáme prostor. Dobré odpoledne. Dobrý den, slyšíme se.
Dobrý den, tady jsou Budějovice, Vítek.
Zdravíme, Vítku, a ptejte se.
Já jenom nevím, jestli to bude úplně dotaz, ale je evidentní z toho, co říká váš host, že úplně se mu asi nelehce říká o tom, o čem ví hodně informací, protože tady v jižních Čechách je několik takových, jak to říct, skupin lidí, kteří si s tím vydělávají velice dobré peníze, takže si myslím, že spíš tady jste otevřeli takovou malinkou pandorinu skřínku a vy jste se ptala, kde je kupujou, tak když pojedete k Ternu nakoupit, tak tam je jeden člověk, ten je vykupuje a prodávají se do Japonska. Japonci o tom mají jakoby hodně velký zájem. Překvapilo mě to, že teda, když Japonci, když váš host říkal, že se to nachází i teda v té Číně nebo ve Vietnamu, takže mě to docela překvapilo, že tam se o to tolik nezajímají, nevím.
Ale ty naše budou lepší.
No, tam jde o to, že spíš já mám taky kamaráda, který jeho otec měl krásný les, ale díky mu ho zničili, že jo. Takže spíš bych řekl, že ten váš host je docela odvážný, že takhle jakoby o tom docela veřejně mluví, no, protože vím, že ty lidi, který, víte, jak je to, prostě si chtějí ochránit ty svoje ložiska a ty svoje to, takže vím, že nebyli úplně tomu nakloněni, aby se tolik těch informací o tom říkalo, no. Takže spíš mu držím palce, aby jak to říct, to přečkal nějak ve zdraví. No. Jo,
já myslím, takže... že ano. My jsme zas tak moc neodkryli. Já myslím, Vítku, popravdě, že my jsme tady řekli, třeba mluvili jsme o konkrétních lokalitách, ale tyhle lokality najdete všude, jen otevřete internet.
No právě.
Tak to je prostě a tam... všude. To se dočtete.
O to totiž jde, že ten váš člověk je docela zainteresovaný člověk, který tomu opravdu rozumí.
Ano. A ne, který s nimi obchoduje.
No dobře, ale víte, takovýhle lidi nejsou úplně, jakoby, jak to říct?
Žádoucí.
Přesně tak, jo. Takže vím, o čem mluvím.
No, Takže díky moc, teď jste mě úplně znejistil, jakéže téma jsme tady otevřeli. Já jsem si chtěla povídat o Vltavínech, jako o zajímavostce.
No právě, a o těch Vltavínech, když to vemete, tak zhruba tady bylo nějakých 30% lidí, kteří se tady na těch jižních Čechách s tím zabývají a hlavně se tím živí. Jo, takže já jich znám několik, oni už teda to nedělají, protože potom samozřejmě z toho měli určitý problémy, no a tak dále, takže tak.
A vy to taky děláte?
Ne, vůbec. Já se o to zajímám, co se týče jiný stránky věci, jako tý, jak bych to řekl, grafický a obrazotvorný, to znamená, co se z toho kamene potom dá udělat.
No a o tom si budeme taky povídat s naším hostem.
Protože třeba ten můj kamarád právě je zlatník, takže zase, když jsem právě nějaký ty kameny koupil, nebo tektity teda, tak právě z toho zase ten můj kamarád nechal udělat, nebo udělal z toho krásný věci, krásný šperky, a mě to spíš zajímá takhle z toho, co se z toho dá vytvořit a tak dále. Jo, takže asi tolik.
Ale díky.
Říkám, mějte se hezky a je to zajímavý téma.
Vy taky, mějte se fajn, nashledanou. Tak samozřejmě, my jsme si chtěli s panem Rajlichem, můžete sundat sluchátka, my jsme si chtěli s panem Rajlichem povídat o Vltavínech, právě o jako jihočeském pokladu, ale nedotknout se těch cen a toho, že tady ten obchod skutečně probíhá, tak ví to asi každý. Je to tak, není to nic, z čeho by měl člověk radost, ale prostě děje se to. Ale my si chceme právě povídat o tomhle pokladu, i když zdá se, že telefonní linka se nám ještě, pane Rajlichu, rozezněla, tak možná, než se pustíme do toho dalšího povídání, tak vy si vezměte zpátky zas ta sluchátka a zodpovíme další dotaz na lince 386, 355 a 34, která je vám k dispozici. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne, tady Zdeněk. A já bych se chtěl hosta zeptat, konkrétně tady v Jihočeském kraji, jestli ví, jak největší se nalez, nějaký ten kousek.
Ano.
A je jedno, jestli to byl Ježek, nebo ten jiný. A jakou měl asi tam zhruba cenu. Děkuju, já to je naslyšenou.
Za málo naslyšenou. Tak k tomu bychom se taky dostali. Pan posluchač mi vzal otázku z úst, tak pojďme na to. Jaký největší se našel na jihu Čech a zhruba jeho hodnota?
Tak podle posledních zpráv, co mám, tak největší byl asi 168 gramů, taková činka. A podle toho, co mi říkal člověk, který ho měl zájem koupit, tak se obchodoval asi za 750 000 korun.
Tak to už je hezký kousek.
Jinak, když už jsme u těch velikostí, tak ty jihočeské, teda ta průměrná velikost je zhruba těch 4,5-5 gramů a takových těch přes těch 100 gramů nebo i 130 gramů, tak těch existují zhruba tak první desítky kusů. Největší Vltavíny, ale z hlediska teda váhy, jsou moravské, teda říká se jim taky Vltavíny, když tam neteče Vltava, ale jsou to také tektity, je to druhé pádové pole.
Jsou tak, také ty zelené, jako
nejsou,
u nás?
Nejsou. Tak, tam je výjimečně se tam najde nějaký pěkný zelený kus. Většinou jsou takové tmavě jakoby opakní. A největší moravský Vltavín váží 260 gramů. Máme repliku jeho na současné výstavě muzeu.
Tak to je pěkný kousek. Ještě jsme trošičku odběhli od těch tvarů, pane Rajlichu.
Tak k těm tvarům bych se vrátil teda ve srovnání teda Vltavínů a těch indočinitů nebo těch australoazijských tektitů. Ty australoazijské tektity jsou mladší než vltavíny. Vltavíny, teda zopakuju, jsou asi 14,8 milionů let staré a ty australoazijské tektity jsou zhruba staré kolem 700 tisíc let, protože jsou ty australoazijské jako o hodně mladší a neprodělali takové změny uloženým v zemi nebo tak, tak jsou na nich zachovány pěkně ty tvary toho tavení, toho skla při průletu atmosférou a tím otryskáváním a takhle. A my srovnáváme ty australoazijské tektity s vltavínama a tyhle ty australoazijské tektity nás tak navádějí, abychom vysvětlili tvary vltavínů a jak to sklo vypadalo v době, kdy teda dopadlo. Takovým typickým tvarem těch australoazijských tektitů jsou takzvané činky. To je takový tvar, který vzniká otáčením asymetrickým jaksi ostředivou silou v nějakém disku, který rotuje kolmo na osu letu a začne se protahovat asymetricky a vznikne činka.
Skutečně tvar činky, jako jsme zvyklí, posiloven.
Tak to je takový typický tvar těch australoazijských tektitů. Pak jsou zde různé disky. V muzeu teďka máme krásný soubor takových naprosto atypických teda tektitů z Filipín. Čem se říká někdy rizality nebo bikolity. A to jsou koule, naprosto pravidelné o váze až přes 1 kilogram, které teda ještě ta koule schladla někde v prostoru velice rychle. To sklo patrně ve stavu bez tíže a ve vaku a popraskalo na povrchu. Teďka buď to se ten povrch jaksi odloup, anebo ta koule s tím popraskaným povrchem přiletěla a ty praskliny byly vydrážkovány do takových rých, jako poměrně hlubokých, takže ty koule mají takový zvláštní tvar, jako takový silně popraskané chlebové kůrky. Tak takovéto tektity na vltavínech my teda nemáme, ale ty činky a podobné útvary teda se jaksi z těch indočinitů jako se daří jako hledat a nalézat mezi vltavínama.
Ještě, abychom se dotkli v krátkosti toho zpracování, jak se s nimi pracuje a k čemu se používají? Jsou to pouze třeba ty šperky, které známe, nebo i k něčemu jinému?
Tak většinou to využití je hlavně teda v tom šperkařství nebo teda pro ty sběratelské účely. Že si někdo dělá jako sbírku meteoritů a tektitů a tak to šperkařství buď to se sazují tak, jak se naleznou a to se mi taky nejvíc líbí, to znamená, že mají ten surový povrch, který je teda vlastně takovou tu výjimečnou vlastností toho vltavínu. Někdy se i brousejí do takových jakoby těch různých broušených tvarů, ale tam se ztrácí jakoby charakter toho povrchu a vlastně ty broušené tvary lze napodobit i broušením třeba říkalo se na lahví od šampaňského. No a pak jsou ještě takové třetí jako poměrně zajímavé uplatnění, že se dělají takzvané glyptiky, kdy se využije částečně ten povrch nepravidelný vrázčitý toho vltavínu a dotvoří se tam nějaký obličej nebo nějaké znamení třeba zběru kruhu a takhle. Takže,
tohle k využití vltavínu.
Tak.
Na závěr pojďme pozvat naše posluchače, protože já vím, že vy v Jihočeském muzeu máte v aktuálně výstavu vltavínu. Pozvěme.
Tak bych rád posluchače pozval do Jihočeského muzea, kde si můžou zakoupit vstupenku pouze na výstavu Vltavínu. Máme vystaveno asi 740 kusů tektitů. Jsou tam teda převážně Vltavíny, to znamená, uvidějí návštěvníci Vltavíny, jak jeho české, tak i moravské. Jsou to vlastně Vltavíny, které se sbíraly už značně dlouhou dobu, takže vlastně ta sbírka je poměrně tvarově a z hlediska velikosti Vltavínu výjimečná a jsou vidět různé barvy a my máme tam jako takovou zvláštnost Vltavín číslo 17, což jako byl takový výjimečný Vltavín pana profesora Oswalda, který teda tyhle ty sbírky jako budoval. No a pak tam ještě máme jako ukázky těch indočinitů z jihovýchodní Číny, pak tam máme krásný soubor těch filipinitů, které teda stojí za vidění, to je jako poměrně unikátní věc a pak ještě je to doplněno jako přírodními skly sopečného původu, to znamená například obsidian, kde je vidět, že to sklo v podstatě vypadá úplně stejně jak u těch tektitů. A máme tam taky velký kus libijského skla, což je čisté křemené sklo, teda z libijské pouště.
Bude se na co dívat v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. Pozval nás pan Petr Rajlich, geolog Jihočeského muzea, kterému tímto děkuji za návštěvu. Díky za zajímavé informace, mějte se moc hezky a všechno dobré v novém roce vám taky přeju. Mějte se hezky, naslyšenou.
Na shledanou.